ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ናብ ትግራይ ካብ ፌደራል ናይ ክልተ ኣዋርሒ ዝመፀ ባጀት ከም ዘየለ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ዝርርብ ኣይህሉን ንዝብል ቅዋም ግብፂ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ኢላ ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥቡቕ ምፅራይ ግሪን ካርድ ተኻቲተን ተባሂሉ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ወፍሪ ቁፅፅር ሳገምቲ ኣዕዋፍ ኳልኳላ ኣካይዶ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ናብ ትግራይ ዳርጋ ንኣሳት ክልተ ኣዋርሒ ዝመፀ ባጀት ከም ዘየለ ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሓነሳ ተክላይ ሓቢራ ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ እኩል ነዳዲ ይኸይድ ከም ዘየለን ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ቅልውላዊ ስዕብ ከም ዘሎን ሰመዚ ትግራይ ገሊፆም ኣለው ካብ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ባጀት ሓደ 844 ሚልዮን ካፒታል ባጀት እናተባሃለ ዝፅዋዕ መንግስቲ ትግራይ ብሓደራነት ዘመሓድሮ ገንዘብ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብብወርሒ ዘኽፈል ክኣቱ ከም ዘይከኣለ እዩ ወይዘሮ ሓነሳ ተዛሪበ ዘላ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት 218 ንትግራይ ዝተመዘበ ባጀት 188 ቢልዮን ብር ጥሙር ባጀት ን12 ወርሒ ተኻፊሉ በብወርሒ ዝለኣኽ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ረዲያ ወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ ምቁራፅ ባጀት ትግራይ ዝምልከት ብወግዒ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ብመሰረት መንግስቲ ፌደራል ዝተገብረ ሓዱሽ ምምሕያሽ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 481 ሚልዮን ንወርሒ መስከረም ከም ዝተለኣኸ እንተኾነ ብምክንያት ዝሰፊ ሓጓፍ ምክፋል ከም ዘይተኻለ ገሊጽ ኣላ ሕግፅ እዩ ትኽልላዊ መንግስቲ ኣቐዲሙ ንሕድሕድ ወረዳ ክንደይ ዘድልሉ ከፅንዕ ነይርዎ በዚ ምክንያት ናይ ወርሒ መስከረም ተወሳኺ ተቐቢልና ግን ከይከፈልና ሓሊፍናዮ እቲ ነባር ኢና ከፊልናዮም እቲ ተወሳኺ ተኸፍሎምን ብምባል ናይ ጥቅምትን መስከረምን ናይ ክልተ ወርሒ ብሓንሳብ ንምክፋል መዲቦም ምንባሮም እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተለቐቀያ እቲ ሓላፊት ገሊጻ ዘላ ኢትዮጵያ ዝርርብ ኣይክህሉን ንዝብል መርገፂ ግብፂ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ኢላ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ካልእ ዝርርብ ከም ዘይህሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሰጉሞ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ን21 ክፍለ ዘመን ዘይበቅዕ ሓቂ ካብ ዘይምርዳእን ዝፍልፍል ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶ ብዘውፅ መግለፂ ግብፂ ክልተኣዊ ድርድር ንጎኒ ብምግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትፍንዎ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ወገን መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበሩ መፈራርሕታትን ፍቃራታትን ንመበል 21 ክፍለ ዘመን ሓቂ ካብዘይ ምርዳእ ዝፍልፍሉ እዮም ክብሉ ውን ኣገንዚቡ ኣሎ ሰመዚ ግብፂ ኣብ ዘበን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ፀኒሖም ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ልዕልነት ኣለና ዝብሉ ዝተተሓሓጡ ሓሳባት ብስጓሞም ከም ዘቐፀሉ እውን እቲ መግለፂ መልክት ኣሎ ብምንቅስቃስ ፀረ ባዕዳዊ ወረርቲ መሪሕነት ዝኾነት ኢትዮጵያ ግብፂ ምስ ሩባይ ኣባይ ኣተሓሒዙ ንእተተሓሳስቦ ስምምዕነት ዘበን ባዕዳዊ መግዛእቲ ቦታ ከም ዘይብላ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ገሊፁ ዘሎም ኢትዮጵያ ውሽጢ ሉኣላዊ ግዝኣታ ዘሎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ንምጥቃም ናይ ማንም ፍቓድ ምፅባይ ኣየድልያን ዝበለት መግለፂ እዚ እንትትገብር ድማ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ተግባራዊ ብምግባር እዩ ኢሉ ኣሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ካልእ ዝርርብ ከም ዘይብሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ንቢቢሲ ድሕሪ ምሕባር እዩ እዚ መግለፂ ወፂኡ ዘሎ እቲ ሚኒስትር ምስ ቢቢሲ ፎክስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃል ምሕትት ንኣስታት 13 ዓመታት ዝፀንሐ ዝርርብ ዝኾነ ፍትሕ ከም ዘየምፀ እዩ ገሊፁ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ዝምረቐት ሒዙ ዝምድና ኢትዮጵያን ግብፅን ዝያዳ ወጥሪ ይዓስሎ ከም ዘሎ ዝገለፀት ሚኒስትር ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ዝሸቕሎት ክስምዕ ከም ዘለዎ ነተሓሳሲቡ ኣብዝ ሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዝኾነ ፍረት ስለ ዘየፍረ ድማ ግብፂ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ውሕስነት ማያ ከም እተኽብር ኣመልኪት ኣሎ ስለዝኾነ ካልእ ዝርርብ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ጉዳይ እቲ ግድብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዘለና ክልተ ኣውርክብ ዝተኣሳሰሩ እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ዝወሰዱት ስጉምቲ ብተናፀል ምዃኑ ጠቂሱ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ድማ ብመርገፂ መንግስቲ ግብፂ ኣንፀባሪቁ ኣሎ እቲ ግድብ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይቃዶ ክብል ዝገለፀት ሚኒስትር ወፃኢ ዝኾነ ስግረ ደባዊ ሩባ ብመትከል ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክምራሕ ከም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕግታት የነፅሩ እዚ ማለት ጉድኣት ከም ዘየስዕብ ምርጋፅ ኣድላይ እዩ ኢሉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕረዚደንት ዓብዱልፋታ ኣልሲሲ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓታታን ድሕነት መያታን ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምታት ክትወስድ እያ ክብል ምጥንቃቐ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ንሩባ ኣባይ ብዘይሕጋውን ዓብላሎን ገባትን ኣካይዳ ክትቆፃፀሩ እያ ትፅዕር ዘላ ክብል እያ ትገልፅ ዘላ ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥቡቕ ምፅራይ ግሪን ካርድ ተኻቲትን ኣሜሪካ ብረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዜጋታት 10 ሃገራት ኣፍሪካ ሓዊሱ ንዜጋታት 17 ሃገራት ዝተዋሃበ ግሪን ካርድ ሰፊሕ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጣላ። እሱ ግን ዝውሰድ ዘሎ ሰበስልጣን እትጥርጥር ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ሓይልታት ኣሜሪካ ዘገልገለ ወዲ 29 ዓመት ዜጋ ኣፍጋኒስታን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን ኣብ ናይ ግሪን ኣሜሪካ ካርድ ሪቪው ወይ ምርመራ ተኻቲቶም ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣሎ። ዳይረክተር ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ጆሴፍ ኤድሎው ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፕረዚደንት ትራምፕ ኩነታት ነብሲ ወከፍ ወፃእተኛ ዜጋ ካብ ስክፍቲ ሃገር ዝመፀ ኩነታት ቀጠልያ ካርድ ብጥብቂ ዳግማይ ክግምገም እዩ ኣዚዙ ዘሎ። ወሲኹ ድማ ንኣሜሪካውያን ምሕላው ቀዳምነት ዝውሃቦ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። መሰረት ፖሊሲ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ሕጂ ካብተን ኣብ ዝርዝር ዝኣት ሃገራት ዝመፅእ ናይ ግሪን ካርድ መመልከትታት ኣብ ስርሓሉ እዋን ንሃገር ዝምልከት ፍሉይ ለቑሓታት ክጥቀም እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ምፅራይ ዝርከቡ መመልከትታት ከምኡውን ኣብ 27 ሕዳር 2025 ወይ ድሕሪኡ ንዝቐርቡ ንመልከትታት ዝምልከት እውን ኮይኑ ኣሎ። ንሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ውሳነታት ክደናግሉ ተወሳኺ መርትዖ ክሓቱ ወይ ቪዛ ክኽልክሉ ሰፊሕ ስልጣን ዝህቡ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ፖሊሲ ዝተካተታ ሰክፍታ ዘለዎን ተባሂለን ዝተረቑ ሃገራት ኣፍጋኒስታን፣ ሚንያማር፣ ቻድ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ኤርትራ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ የመን፣ ብሩንዲ፣ ኩባ፣ ላኦስ፣ ሴራሊዮን፣ ቶጎ፣ ቱርከምስታንን ቬንዙዌላን ይርከብአን። እዚ ውሳነ ኣብታ ቁልፊ መዳርግቲ ኢላታት ስራሕተኛታት ተምሃሮን ስደተኛታትን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ወሳኒ ዝኾነት ዓዲ ኣፍሪካ ፅልዋ ከም ዝሕድር ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ወፍሪ ቁፅፅር ሳግምቲ ኣዕዋፍ ኳልኳላ ኣካይዱ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝረኣያ ዓስልታት ሳግምቲ ኣዕዋፍ ኳልኳላ ብዝርኣት ዝጥቀስ ጉድኣት ከይወርዳ ኣብቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዋ ሚኒስትር ሕርሻ ገሊጹ ኣሎ። እተን ኣዕዋፍ ቅድሚ ሕዚ ናብ ኤርትራ ምስጋመንን ዝተገብረ ዘድሊ ቅድመ መጠንቀቕታን ምድለዋትን ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ዝተኻየደ ኩለላታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምቁፅፃር ንጥፈታት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ኣሃዱ ቁፅፅር ሳግምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ዕማም ንምዕዋት ኣብ ምትሕባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ማእከል ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ ብምሕዳር ንኡስ ዞባ ጋሽ ባርካ ክኢላታት ሕርሻ ሰራዊትን ሓረስቶትን ዝተገብረ ፅገናዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቀረባት ነፋሪት ፀረ ባልዕን ነዳድን ከምኡውን ካልእ ዘድሊ ምድለዋት ከም ዝተካየደ ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ እቲ መስርሕ ቁፅፅር ኣድማዓት ከም ዝነበረ እቲ ሓላፊ ምዝራቡ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ፀብፂብሎ። እተን ኣዕዋፍ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ምሳገማ ኣብኣጋርን ነፋሪትን ዳሕሳስ ከም ዝተካየደ ብምጥቃስ ኣብ ንኡሳት ዞባታት ተሰነይ፣ ወልጅን ሃይኮታን ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ 9,000 ሄክታር ኮለላ ከም ዝተካየደን እውን ገሊጹ ኣሎ።